Tak vás vítám při dnešní biblické hodině. Můžeme ji zahájit společnou písní číslo 5. Píseň číslo 5. Povolal. Děkujeme, že jsi byl s námi doma, v práci, na cestách, při všem, co jsme konali. Děkujeme, že ty jsi s námi, ať jsme, kde jsme. Děkujeme, že jsme ve tvé ruce. A děkujeme, že můžeme mít také společenství u tvého slova. Děkujeme za náš sbor, za toto místo. Děkujeme jeden za druhého. Prosíme o tvé povzbuzení, na cestu víry, hledání tebe a služby tobě. Děkujeme, že ty s námi počítáš a že chceš, abychom byli tvými dětmi i tvými svědky. Prosíme o tvé požehnání, o tvoji pomoc pro život i novou inspiraci, duchovní občerstvení a povzbuzení z tvého slova. Amen.
Amen.
Tak my jsme se minulý týden vrátili k prvnímu listu Korinským, který jsme společně procházeli před 2 lety a pak jsme to přerušili kvůli jinému programu a vracíme se k těm kapitolkám, na které nedošlo při tom předchozím výkladu. Tak jedna z takových kapitolek, kterou jsme před 2 lety přeskočili, je kapitola 11. Budeme číst od 2. do 16. verše. První list Korinským 11 od 2. verše. Zde čteme toto slovo apoštolovo. Chválím vás, že si mě stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mě přijali. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. A každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhána. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže, ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko pak je z Boha. Posuďte to sami. Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou? Což pak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj. Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám, není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích. Tak to je ten dnešní text ženy při modlitbě a proroctví. Můžeme zpívat další společnou píseň číslo 471 a zaspíváme první 3 sloky. 471, první 3 sloky.
Pane, život můj, své jej službě zasvěd.
Dostáváme k místu, které není tak úplně jednoduché k výkladu. Zdá se nám celá ta otázka, která se tam probírá, dnes už poměrně odtažitá, cizí, zda se mají ženy při modlitbě zahalovat nebo ne. Trochu nám to možná připomíná jiné kraje, ten islám, kde je to takovou běžnou tradicí, kdy ženy se zahalují. Pavel se zde zasazuje o to, aby si ženy při modlitbě a proroctví, při bohoslužebném shromáždění zahalovaly hlavu. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou, a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou. Tak Pavel tu řeší otázku, jak se chovat při modlitbě a proroctví. Nepíše se zde přímo zda v soukromí nebo při společném shromáždění, ale kontext toho textu mluví ve prospěch bohoslužebného shromáždění. Hned ten další následný text začíná slovy, když se shromažďujete, to je ten 17. verš, 12. kapitola, která mluví o vzájemnosti údů v jednom těle, ve 14. kapitole pak o modlitbě a proroctví ve společném shromáždění, řád při bohoslužbě a tak dále. Tak je to slovo zasazené především do bohoslužebného shromáždění korinské církve. Muž se má modlit nebo prorocky mluvit s nezahalenou hlavou a naopak žena s hlavou zahalenou. Takový byl zvyk a zdá se ovšem, že některé ženy z té korinské církve měly s touto tradicí určitý problém, že ve jménu svobody, kterou pochopili, o které pochopili, že v Kristu přichází, že člověk není sevřetí nějakých lidských měřítek a norem, tak ve jménu takové svobody se odmítli zahalovat. A zřejmě na tom umíněně nějak trvají, jak Pavel naznačuje v závěru v té 16. kapitole, v závěru té kapitolky v tom 16. verši, jestli někdo chce na tom umíněně trvat, tomu říká, není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích okolo. A Pavel pro tuto praxi zahalování žen při modlitbě přináší argumenty z různých oblastí, argument teologický, argument kulturní, argument z obecné přirozenosti od přírody, že i to něco napovídá. A z těchto třech pohledů se mu se skládá mozaika, ze které vyjde potvrzení té praxe při té modlitbě a proroctví. Podle některých vykladačů je tento text apoštola Pavla jedním, lze-li to tak vůbec nazvat, nejslabších, že nepatří k vrcholům té jeho teologie nebo té jeho argumentace. Pavel zde volně klade různé argumenty, které mu přichází na mysl a zřejmě se mu samému nezdá žádný dost přesvědčivý. Ve verši 13. se prý přímo chytá stébla, když opouští vlastní argumentaci a apeluje na Korinťany samé, no vždyť to sami posuďte, to vám přece musí dojít vám samotný. Ale i v tomto možná pro nás trochu odtažitém textu je ukryto Boží oslovení, byť je oděno do dobových zvyklostí a obyčejů. Tak jak Pavel argumentuje v otázce zahalování žen a nezahalování mužů při modlitbě a proroctví? Můžeme projít ty tři oblasti, ze kterých Pavel čerpá. Nejprve argument teologický. K tomu Pavel píše: rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. To je teologické vyjádření, které vychází z písma, a na jeho základě Pavel aplikuje do své doby, do těch konkrétních poměrů, patřičné důsledky. O čem tato slova vypovídají? Pavel tu používá pojmu hlava, že je někdo něčí hlavou. Vykladači uvažují, co tento pojem znamená, a shodují se na tom, že být něčí hlavou znamená především jistou míru autority nad druhým. Pak by tu byl popis jakési posloupnosti v autoritě. Hlavou ženy je muž, hlavou muže Kristus, hlavou Krista Bůh. Takový si řád posloupnosti v autoritě. Je to možná pro nás trochu zvláštní vyjádření jakési hierarchie vztahů, a pokud bychom tomu špatně porozuměli, napáchali bychom mnoho škody. Mohly by nás napadnout otázky typu, je tedy Kristus méně cennější vůči svému otci, který je jeho hlavou? A nebo je žena méně cennější vůči svému muži, když je nazýván její hlavou? Ale tady nejde o hierarchii osobní hodnoty. To, že je někdo něčí hlavou, neznamená, že ten, jakoby v úzovkách pod ním, je méně cenný. Pavel neříká, že Kristus je méně Bohem než otec, ani že žena je nějaký méně cenný člověk, nějaký méně cenný druh člověka. Zde se vůbec neřeší otázka, kdo je víc. Biblické texty nahlíží Boha Otce a jeho syna, Pána Ježíše, rovnocenně co do božství. O tom jsme měli přemýšlení při apoštolském vyznání víry. I muže a ženu jako rovnocenné co do lidství. Viz to jiné slovo Pavlovo, revoluční v té době, které psal Galackým, že v Kristu už není rozdíl mezi mužem a ženou, že jsou stejně na tom před Kristem. Ale přes rovnost v božské či lidské důstojnosti můžeme v písmu sledovat určité rozdílné role. Otec i syn, Bůh otec, Bůh syn, jsou rovně Bohem. Ale syn je podřízen otci. A nikterak se proti tomu nebouří. Ba naopak. Muž a žena jsou rovně člověkem, ale žena má být podřízena muži, proti čemuž se někdy bouří. I uvnitř Boží trojice tedy vidíme určitou hierarchii, určité vztahy podřízenosti, aniž to jakkoliv narušuje tu jednotu božství. Pán Ježíš řekl, otec je větší než já. V 15. kapitole 1. Korinským čteme, až mu, tedy synu Kristu, bude podřízeno všecko, pak se i sám syn podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. A tak bude Bůh všecko ve všem. A už vůbec to pojmenování otec a syn o něčem vypovídá. Že? Podobně říká Pavel, je to i u muže a ženy. Žena není nižší tvor než muž, je plně člověkem a obrazem Božím. A aby o tom nebylo pochyb, napíše Pavel vysvětlivku v tom našem textu, verše 11 a 12. V Kristu ovšem není žena bez muže, ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu a všecko pak je z Boha. Aby si někdo nevykládal Pavlova slova o tom, že muž je hlavou ženy, špatně, přidává tato slova vysvětlení. Žena není bez muže, ale ani muž není bez ženy. Žena je z muže, tedy z toho prvního, z Adama, ale i muž je z ženy, ze své matky. Že? Jsou rovnocennými, navzájem se doplňujícími partnery před Bohem. Potřebují se navzájem. Ale jakkoliv tu vidíme rovnost v lidství, přece Bible ctí určité odlišné role, které Bůh svěřuje muži a ženy. Muž je nazýván hlavou ženy. Tak sem patří ta podobná místa z těch Pavlových epištol. Ženy, buďte podřízeny svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří pánu. Muži, na oplátku, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Ve všech těchto textech se předpokládá určitá rozdílnost rolí. Muži je svěřena role hlavy, tedy jaksi větší míra vedení, vůdcovství, ale také ochrany a zajištění. Ženě je zase svěřen úkol být více pomocnicí, podporou, zázemí. V moderní době existuje tlak, který se snaží tyto tradiční role nějak setřít a dokázat, že mezi mužem a ženou není rozdílu nejen co do lidské důstojnosti, ale vlastně ani co se týče rolí, které zastávají. Přesto se zdá, že rozdílnost rolí je v nás lidech nějak zakódována a že nelze ji úplně vymazat. Jistě to neplatí absolutně, ale po celé věky bylo typické, že muž je víc orientován na ten vnější svět, na svět výzev, snah něco dobít, vybudovat, dokázat. Ženský svět byl orientován více naopak dovnitř, do vzájemných vztahů, důvěrnosti, péče, rodina a tak dále. Muž je od prastarých kultur vnímán více jako vůdce, dobyvatel, válečník, ovšem i milovník. Žena jako ta, která vytváří zázemí, péči, něhu, podporu. Tak se nakonec doplňují i v rodině jako otec a matka. Každý má svůj vlastní specifický přínos a nemůžou se úplně zastoupit ta mužská a ženská role. Jistě, že i muž může být něžný a pečující a žena vůdčí a rázná, přesto nelze přehlédnout, co bývá kterému pohlaví bližší. A nejde tu jenom o sociologické pozorování lidských kultur. Pavel připomíná, že ta odlišnost, či ta specifika těch rolí muže a ženy, že to je zakódováno už ve stvoření. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Ve 2. Timoteovi 2.13, vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. Toto pořadí stvoření, nejprve byl stvořen muž a pak žena, není podle Pavla úplně bezvýznamné a není to vlastně bezvýznamné ani pro další biblické smýšlení. Ku příkladu zde byla výrazná idea toho prvorozenství, že ačkoliv všichni bratři si byli jistě rovni co do lidské důstojnosti, přece zde panoval jistý řád a posloupnost rolí. Prvorozený byl jakýmsi dalším vůdcem kmene, rodu, hlavní dědic a nástupce svého otce. Důležité je také pozorování toho díla stvoření, že žena vznikla z muže, známý příběh, že nás stvořena z Adamova boku, ačkoliv je tím podtržena rovnost muže a ženy, co to, do té lidské materie, důležitá je tu pro Pavla i posloupnost v tom stvoření. Žena vznikla z muže. Muž jako jakýsi prvorozenec toho lidského tvorstva, který má hlavní zodpovědnost za to, co se děje. Ačkoliv jako první podlehla tomu pokušení Eva, k zodpovědnosti je volán především Adam, že? Jako muž. Tyto staré biblické příběhy o stvoření muže a ženy jsou pro Pavla a i to předchozí biblické myšlení jakýmisi archetypy, jakýmisi pravzory toho, jak věci jsou, proč takové jsou a jak mají být. A tyto pravzory nás nějak provází všemi generacemi lidstva. A Pavel se ve své době snaží aplikovat tyto pravzory na život církve v Korintu. Jednou z konkrétních aplikací bylo právě to, aby si při shromáždění ženy, které se modlí a prorocky hovoří, zahalovaly hlavu. Byl to projev pokory a cudnosti před muži i před Bohem. Muž se naopak měl modlit s hlavou nezahalenou. Porušení těchto obyčejů by znamenalo, že muž či žena by zneuctili toho, kdo je jim hlavou. Doslova, že by zneuctili svou hlavu. Přičemž není jasné, kdo je tou hlavou míněn, buď to zneuctí svou vlastní hlavu, tedy dělají hanbu sami sobě, anebo tomu, kdo je jim hlavou. Muži by dělali hanbu Kristu a ženy svým mužům. Proč? Snad proto, že nezahalená hlava žen byla tehdy výrazem zpupnosti, vzpurnosti, neuznávání mužovy autority. Pro okolní společnost to znamenalo, že si na manžela takové ženy mohly poukazovat. Zahalená hlava muže zase mohla být znamením, že muž odmítá Bohem svěřenou roli hlavy a vedení a ani jedno svým nositelům cti nepřidá. Čeho si u toho potřebujeme také povšimnout je, že ženy nejsou vyloučeny z aktivní účasti na bohoslužbě. Modlí se a dokonce i prorocky promlouvají. V židovské bohoslužbě byly ženy odděleny od mužů na zvláštním vyhrazeném místě stranou a spíš přihlíželi, co tam ti muži, co se tam odehrává. Zde jsou ženy aktivně zapojeny do bohoslužebného dění, byť pod autoritou a vedením mužů. Tak to je k tomu argumentu teologickému. Pavel ovšem nevychází ve své argumentaci jen z teologie stvoření, ale vychází i z obecných dobových zvyklostí tehdejší společnosti. A ty jsou, řekl bych, rozhodující v tomto případě. Žena s nezahalenou hlavou vyvolávala v tom řeckém prostředí prostě pohoršení. Podobně jako žena s ostříhanými vlasy. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už se také ostříhá, píše Pavel s dávkou ironie. Nezahalená žena, to už se rovnou může ostříhat, to je to též. Ostříhaná hlava bývala u žen tehdy znakem žen povětrných, prostitutek nebo žen cizoložných, které byly takovým způsobem jakoby zohaveny. Žena bez zahalené hlavy a žena ostříhaná budila prostě mravní pohoršení. Zvyk zahalování hlav žen byl tedy obecný. Není to nějaké novum, které by tam Pavel začal propagovat a teď ho nějak složitě začal dovozovat, dokládat. On navazuje na to, co je obecným mravem v té společnosti a že by to mělo tak být i ve společenství církve. Patřilo to k té kultuře, ženský a mužský oděv býval dost podobný. To, co ty oděvy výrazně odlišovalo, byla takzvaná kaluma, jakási pokrývka hlavy, šál, nebo šátek. To bylo pro ženy obecně samozřejmostí nosit. V některých kulturách se ženy z principu, podobného principu, jako tehdy zahalují dodnes. Chodit na veřejnosti bez takové pokrývky, než kvůli veřejně vystupovat někde bez takové pokrývky, to bylo pro ženy tehdy velice nedůstojné. Pokud tedy některé ženy z korinské církve v takovém zápalu svobodomyslnosti odmítaly zahalovat své hlavy při modlitbě a proroctví, bylo to křiklavé, bylo to provokativní, nejenom pro ostatní členy církve, ale i prostě pro to kulturní prostředí, ve kterém žili. Pavel se ve své argumentaci tedy obrací k teologii stvoření, že i o ní to lze nějak opřít, potom k obecnému zvyku, ale obrací se také k přirozenosti, nebo tak, jak příroda učí. Posuďte to sami. Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou, což pak vás příroda sama neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu ctí, vlasy jsou jí totiž dány jako závoj. A Pavel tu podporuje tedy tu otázku zahalování hlav pohledem na přirozenou délku vlasů. Naznačuje, že příroda sama to zařídila tak, aby žena byla jaksi od přirozenosti zahalenější než muž. Žena mívá zpravidla více vlasů, zvlášť jak věk postupuje, tak je to výraznější, a delší vlasy než muž. Příroda sama ženy jakoby více zahaluje. Proto je i zahalování těmi šály nebo šátkami na místě, podle Pavla, protože podtrhuje, zvýrazňuje, potvrzuje to, co je už jaksi dáno od přirozenosti. Tedy přirozené zakrytí žen vlasy. V korinském prostředí bylo nemyslitelné, aby měly ženy vlasy krátké. To byl znak těch poběhlic. Pro muže naopak bylo nepřirozené, aby měli vlasy dlouhé. To byl výraz z ženštilosti. V židovství se zdá, to bylo s těmi vlasy u mužů trochu jiné, že ze starého zákona víme o tom krasavci Absalonovi, synu Davidovu, který měl hřívu a jednou za rok si ji dával ostříhat, protože už tu bujnou štici nemohl unést. Na hlavě už. Mu to dělalo špatně na krční páteř pravděpodobně, tak to musel schodit. A píše se tam, že nebylo vyhlášenějšího krasavce než tady ten Absalom. Nebo takzvaní nazíři, ti zasvěcenci Hospodinovi, kteří měli přímo zakázáno si vlasy stříhat jako Samson. Při modlitbě si časem židovští muži i hlavu zakrývali, což se rozšířilo především potom v tom judaismu a dodnes, že na hlavě musí muži mít nějakou tu čepičku, tu jarmulku. Tak tedy otázka zahalování hlav žen při modlitbě a proroctví, kterou Pavel podporuje a řeší z hlediska teologického, kulturního i z pohledu prosté přirozenosti. Otázkou zůstává, co my s tím vším. Překvapuje nás možná, proč apoštol Pavel bazíruje na tak z dnešního našeho pohledu nepodstatné věci, jestli má či nemá žena při bohoslužbě pokrývku hlavy. Vždyť Pavel sám byl průkopníkem křesťanské svobody. Vedl sbory k tomu, aby se nedali zotročit lidskými ustanoveními, a že podstatné jsou ty věci vnitřní, duchovní a ne ty vnější formy. A zde, řekněme i trochu složitě, dokazuje, že ženy mají nosit šátky při modlitbě a proroctví, nebo šály. Kam se poděla pavlovská svoboda? Pavel ovšem nectil toliko křesťanovu svobodu vůči schématům tohoto světa, stejně tak známe i jeho heslo být židům žid Řekům řekl, všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Pavlova svoboda měla své meze v lásce a ohledu plnosti vůči těm, kterým sloužil. Nechtěl pohoršovat své okolí ničím, kromě kříže Pána Ježíše Krista. Proto měl respekt i vůči svědomí a tradicím kultur lidí. Prošel několik těch kultur na těch svých misijních cestách. Pavel byl například svoboden od židovského zákona obřízky, tedy on sám v dětství byl obřezán, ale pro křesťany z pohanů říkal, že nemusí se nechávat obřezat. Stačí jim uvěřit, přijmout Krista. Ale ve Skutcích v 16. kapitole ve 3. verši se píše, že z ohledu na Židy v Listře a v Ikoniu dal obřezat Timotea. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. A bylo by to pohoršení, že mezi Židy působí pohan, který není obřezán. Tak kdo si pověděl, že křesťanství nelze stotožnit s žádnými společenskými pravidly, ale ani s pohrdáním jimi. Zdá se, že Pavel pro sbory v řeckém prostředí razil mrav tehdy obecně běžný a i z písma dokazoval, že to neodporuje tomu biblickému zjevení. Nechtěl pohoršovat překračováním konvencí. Pro okolní svět to mohlo být i dobrým svědectvím. Církev to nejsou nějací podivíni. Kdyby nezasáhl a nepromluvil k těm některým korinským ženám, tak by velice pravděpodobně ti pohanští pozorovatelé, kteří sledovali ty křesťanské bohoslužby v Korintu, si řekli, no to je nějaký pohanský kult, protože to byly pohanské kněžky, které se rozprostovlasatěly při různých těch proroctvích a náboženských obřadech, což bylo také v tom Korintu k vidění. Tak je to taková sonda do konkrétní dobové kulturní situace zboru a všímáme si na tom té Pavlovy citlivosti vůči tomu prostředí, ve kterém ta korinská církev je. Aby nebyla pohoršením ničím jiným než křížem Kristovým. Co si z toho odnést? Jistě ten důraz na rovnost lidí, mužů a žen, co do lidské důstojnosti. Platí stále to přelomové Pavlovo, že v Kristu už není rozdíl mezi mužem a ženou, tak jak ty kultury to často viděly, jaké kvalitativní rozdíly. Ne, oba jsou si rovni před Bohem. Zdá se ovšem, že přes rovnost pohlaví tu od počátku je jistá odlišnost mužských a ženských rolí, které není moudré úplně přehlížet. Nejviditelnější je to v rodině, kde role otce a matky, jak jsem říkal, nelze jednoduše zaměňovat. Otec a matka mají své charakteristické rysy, které zapojují do výchovy a které pomáhají dětem vyrůst ve zdravé jedince. Otec nemůže plně nahradit matku a naopak. U otce pak vystupuje do popředí více ten rys autority, být laskavé, u matky možná spíše ta něha a je to naprosto přirozené. Podobně to vidí Pavel i v církvi, kde muži tradičně zastávali více takové té otcovské, vůdcovské role s větším podílem autority i zodpovědnosti za vedení. Podle Pavla měli vůdčí roli především muži bratři, nicméně ženy byly v prvé církvi také aktivní. V modlitbách a prorokování, možná bychom řekli dnes vyučování, kázání s nějakým prorockým důrazem, čteme v Novém zákoně, že starší ženy vyučovaly mladší ženy, tak jim to přímo Pavel nařizuje, že manželský pár Aquilas a Priscilla vyučovali kazatele Apola, hlouběji ho zasvěcovali do křesťanské víry. V listu Filipským čteme o ženách Euodii a Syntyche, které spolu s Pavlem vedli zápas za evangelium, čili podíleli se na evangelizaci a tak dále. V různých církvích se diskutuje otázka například ordinace žen za kazatelky, farášky. Někde již ženy takto slouží, jinde ne. Nechci tu otevírat tuto jistě zajímavou otázku, ale ať už církve k této otázce řeknou ano či ne, je zřejmé, že Pán Bůh počítá i se ženami ve službě na různých místech duchovní práce. V diakonii, pastoraci, evangelizaci, vedení mladších žen a tak dále. Ženský prvek by jistě neměl chybět ani v otázkách vedení a rozhodování sboru. Inspirativní jistě je i to, s jakou citlivostí Pavel přistupuje k otázce určité spořádanosti, slušnosti, nepohoršování. Dnešní kulturní situace je v některých ohledech jiná než v Korintu prvního století. Nenutíme ženy se zahalovat při modlitbě. Zdá se mi, že i delší vlast u mužů se už dnes bere trochu více na milost. Nevím. Ale ohleduplnost ke kultuře, citlivost k mravům a zvyklostem, to není pro křesťanství bezvýznamné. Je to nakonec i jistý druh svědectví, když se pohané dívají na církev, co tam vidí. Jestli mají křesťané dobrou pověst ve svém okolí i v tom, jak žijí. Že to nejsou nějak extravaganti, nějací divní lidé, ale docela normální lidé jako my, ale mají třeba ještě něco víc, co nám mohou nabídnout. Tak tolik těch mých poznámek k tomu dnešnímu textu. Můžeme zaspívat píseň číslo 525. 525. rád, že nám nezbývá dnes čas k diskuzi. Možná, že by se rozhořela diskuze na některé ty výroky Pavlovy, jak jim rozumět. Je to zajímavý příklad toho, jak apoštolové reagovali na vývoj doby. Jak jinak trochu působili v tom židovském prostředí, jak jinak museli působit v tom řeckém prostředí, v pohanském prostředí a všude tam učí žít křesťany, aplikovat ty boží principy do konkrétních situací. Ty aplikace, to je úkol pro každou křesťanskou generaci, jak aplikovat evangelium do naší doby, do další doby, časy se vyvíjí a co je nejpřiměřenější pro tu danou dobu jako křesťanský způsob života. Tak je to taková zajímavá sonda. Můžeme se stišit modlitbám a možná bych dnes nás rád pozval, abychom děkovali za boží stvoření mužů a žen s jejich specifickými dary, které jim Pán Bůh svěřil, aby mohli být ke službě církvi. Rád bych, abychom děkovali a prosili i za službu žen v církvi, ať už jsou v jakékoliv roli, v jakémkoliv službě. Můžeme myslet také na ty naše konkrétní potřeby, na naše nemocné především, ty, kdo nemohou být mezi námi přítomní, ať by rádi. Máte někdo z vás nějaký podnět k modlitbám, nějakou aktuální potřebu? Tak to můžete také svěřit Pánu Bohu v modlitbě.
Pane Bože, Otče náš, děkujeme za to, že si apoštolu Pavlovi také svěřil ten úkol, aby usměrňoval ten zbor v Korintě, kam pronikaly všelijaké ty vlivy těch pohanů, ty všelijaké ty nedobré věci, tak aby je usměrnil k tomu slušnému a pravému životu. A prosíme také za to, abys taky dnes dal těm našim kazatelům a těm, kteří stojí v čele církve, aby také i na to dbali, aby ty naše ženy i muži, mladé ženy a mladí muži, aby opravdu udržovali takovou tu potřebnou slušnost. Bojíme se, že je to odhalování veliké žen dnes běžné a dej, aby tak ty naše dívky a tak, že aby se v tom opravdu krotili. A dej také i těm mužům, aby i to požadovali a také ctili tu slušnost všech těch žen. Prosíme, abychom byli příkladem tomu našemu národu, aby to tak lidé viděli i v tom našem vnějším jednání a také v tom vnitřním životě i v těch manželstvích, aby to bylo opravdu to, co ty chceš, čím má být muž a žena sobě navzájem i navenek. Amen.
Amen. Amen. Tak už ve starém zákoně čteme, že jsi stvořil člověka jako muže a ženu a že člověk je dokonalý právě v tom, když ty obě složky fungují jako jeden člověk. A tak ti děkujeme za to, že si to tak dobře učinil a že tak každý máme před tebou svoji úlohu, že si ji máme plnit dobře, tak jak si nás učinil, tak jsou tady i z těch odpozorování jasné věci, že ženy jsou často více komplexnější, že dokážou myslet na více věcí najednou. Muži, že potřebují řešit jeden problém a dokud ho nevyřeší, tak jsou do něj zabraní tak, že pro něj třeba i ty jiné věci neexistují. Jistě je i to, že žena, když je pomocí, tak může být daleko chytřejší a vzdělanější než je muž. A v skutku někdy musí být, když je komplexnější a má zjišťovat celou rodinu a všechno, co je okolo. Prosíme tě, pane, za to, aby jsme tak se navzájem ctili, aby jsme si navzájem neubližovali tím, že bychom se přeli o to, kdo má před tebou větší cenu nebo menší cenu. Je to v těch úlohách. Prosíme tě, pane, za to, aby jsme tak žili pro lásku, pro to, aby věci fungovaly, aby tvé dílo se rozhojňovalo, aby taky ostatní lidi okolo nás mohli dojít ke spáse, pane. Prosíme tě za to, aby si nám dával své vedení. Děkujeme ti za to, že máme tvé slovo, že nad ním můžeme uvažovat, že ho smíme číst a že tak podle něj i můžeme řešit ty své životní cesty. Prosím tě za to, aby si byl se všemi, kteří strádají, se všemi starými lidmi, nemocnými. Prosím tě za to, aby si se jim zjevoval, aby si se na nás oslavoval a bylo vidět, že chodit s tebou, tobě odevzdávat všechny věci je dobré. Amen.
Amen.
Děkujeme, pane Ježíši, že nikoho neodmítáš a že nás všechny si chceš používat a povoláváš si nás ke službě a že nás voláš ke vzájemné úctě, lásce, respektu. Prosíme tě toto, aby si v naplňování toho nám pomáhal a především k lásce a respektu vůči tobě jako našemu pánu, a tak tě o to prosíme, aby si nás k této poslušnosti vedl a uschopňoval. Prosíme tě o to. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, pane Bože náš, za to svědectví o tom, odkud jsme jako lidé vyšli, že jsme vyšli ze tvé ruky, že všechno je z tebe, z našeho Boha stvořitele, muž i žena, všechno stvoření. Děkujeme, že jsi učinil svět v harmonii a řádu, a že jsi chtěl, aby byl život ve světě krásný. Děkujeme, že jsi neopustil tento svět, i když se dostal do neřádu kvůli hříchu. Děkujeme, že ty jsi, pane Ježíši, přišel na svět, abys obnovil to, co bylo rozbito. Děkujeme, že v tobě můžeme nacházet plnost, že v tobě můžeme dorůstat v Boží obraz, jako muži i ženy. Prosíme tě velice za život církve, za službu církve, i té naší, bychom mohli se orientovat a zařizovat podle tvých řádů a tvých rad a doporučení. Prosíme, požehnej službě mužů i žen v církvi, vystrojuj nás svými dary, svými charizmaty, abychom mohli sloužit jeden druhému i lidem kolem nás. Prosíme, abychom jim uměli být i svědectvím svým způsobem života pod tvojí vládou. Amen.
Amen.
Tak našim seniorům připomínám zítřejší setkání ve 14 hodin. Téma, jak aplikovat biblické příběhy do našeho života. V neděli budeme mít příležitost slyšet hosta, kazatele Marka Potmu. původem z Kanady, byl tu už tuším v biblické hodině, tak bude mít i nedělní shromáždění a potom odpoledne program na téma svých zkušeností s misijní prací v Praze, tak jste srdečně zváni. Připomínám také ten tradiční autobusový výlet v sobotu 23. června do Podještědí. Přihlášky přijímá bratr František Srbek. Je to zajímavý program a zajímavá setkání. Také upozorňuji na to, že chystáme na podzim ten další běh kurzu Alfa, který proběhl už v loni a chystáme se na další zvaní našich přátel a hostů. Tak na to můžete také myslet. Tak to je z mé strany vše, jestli máte vy nějaký pozdrav nebo něco k oznámení, co můžete připomenout. Pokud ne, tak najdeme píseň číslo 437. 437.
Oh.